Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយលោកហុងរស្មីនាយកអង្គការ Save the Children ប្រចាំកម្ពុជាអំពីការផ្សព្វផ្សាយអំពីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់កុមារនិងយុវជនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ជំរុញបញ្ចប់សិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិពីរកំណើតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នករីកុនលើកឡើងថាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋមានអំណាចត្រួតត្រាកាន់តែខ្លាំងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរតែងប្ររព្ធទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនៅរៀងរាល់ដើមខែកុម្ភៈដើម្បីជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេសសម្រាប់កុមារនិងយុវជនលោកហុងរស្មីនាយកអង្គការ Save the Children ប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការប្ររព្ធទិវានេះលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយត្រឹមត្រូវកាន់តែច្រើននឹងជួយឲ្យកុមារនិងយុវជនកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅខែនេះនាងខ្ញុំមានលោកហុងរស្មីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Save the Children ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកហុងរស្មីចាសអរគុណដែលលោកចំណាយពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់សម្ភាសន៍នៅព្រឹកនេះចាសយើងដឹងថានៅរៀងរាល់ខែកុម្ភៈបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកតែងតែប្រារព្ធនៅទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់កម្ពុជាគឺឃើញរដ្ឋាភិបាលអង្គការជាតិហើយនិងអន្តរជាតិតែងតែប្រារព្ធរួមគ្នានិងមានជាយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដោយលើកឡើងអំពីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសសម្រាប់កុមារហើយនិងយុវជននៅក្នុងចំណោមអង្គការដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រារព្ធទិវានេះក៏មានអង្គការ Save the Children ប្រចាំកម្ពុជាផងដែរជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយមូលហេតុអ្វីបានជាមានការប្រតិវិធនេះឡើងចា
៎បាទអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអរគុណដូចជាការដែលលើកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សាខ្ញុំគិតថាខែកុម្ភៈនេះជាខែដ៏សំខាន់មួយដែលយើងប្រតិវិធសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនេះគោលបំណងដែលធ្វើឡើងហ្នឹងជាទូទៅគឺដើម្បីលើកទៅចិត្តឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលើកកម្ពស់អក្ខរកម្ម Digital ហើយនឹងបង្កើតទម្លាប់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលមានសុវត្ថិភាពហើយជារួមក្រៅពីគោលបំណងជាក់លាក់ទាំង3នេះយើងចង់ឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាជាងបង្កើតទៅជាកន្លែងដែលអាចមានហានិភ័យទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បាទ
ចា៎សម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះតើកំណត់យកប្រធានបទអ្វីហើយមូលហេតុអ្វីបានជាមានការកំណត់យកប្រធានបទនេះចា៎
នៅពិភពលោកយើងមានប្រធានបទមួយនៅឆ្នាំ2025នេះគឺទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ៊ីនធឺណិតកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែនៅកម្ពុជានេះយើងមិនមានយុទ្ធនាការកម្រិតថ្នាក់ជាតិទេប៉ុន្តែមានយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងមួយដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះយើងលើកប្រធានបទមួយដាក់ថាកុមារឆ្លាតវៃដឹងពីសុវត្ថិភាពនិងចេះការពារខ្លួនអនឡាញដែលរៀបចំដោយអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple ហើយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះចំថ្ងៃប្រពៃណីនេះជាអន្តរជាតិតែម្ដងហើយខាងអ្នករៀបចំសង្ឃឹមថាអាចមានអ្នកចូលរួមដល់តែ1000អ្នកបាទ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រតិវិធសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាទូទៅរៀបចំឡើងក្រោមរូបភាពណាខ្លះហើយសម្រាប់លោកអ្នកស្មីយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានការរៀបចំទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងថាតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាយើង
ជាទូទៅការរៀបចំឡើងគឺធ្វើក្នុងរូបភាពជាយុទ្ធនាការតាមអនឡាញហើយអាចធ្វើជាមានជាតម្រងសិក្ខាសាលាឬក៏មានស្ថាប័នខ្លះក៏អាចចុះទៅផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលារៀនឬតាមសហគមន៍ ជាទូទៅនៅកម្ពុជាយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតទៅលើកុមារនិងយុវជនតាមពិតមិនមែនតែកម្ពុជាជាលើពិភពលោកពីព្រោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យដែលងាយរងគ្រោះជាងគេក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាការរៀបចំយើងនៅមានកម្រិតឡើយមានលក្ខណៈដាច់ទៅដុំពីព្រោះការរៀបចំហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើស្រស់គ្នាព្រមគ្នាទេយើងធ្វើតាមរៀងរៀងខ្លួនតែជាការរីករាយដែរដែលឆ្នាំនេះយើងអាចធ្វើក្នុងកម្រិតធំមួយនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះខ្ញុំចង់ឃើញយុទ្ធនាការនេះឲ្យកាន់តែធំឡើងធ្វើឲ្យច្រើនដងហើយទោះជាមានលក្ខណៈតូចតាចក៏ដោយប៉ុន្តែគួរតែរៀបចំឲ្យមានគេហៅថាសហការគ្នាប្រើ content ដូចគ្នាដើម្បី reach មនុស្សឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីទៅដល់មនុស្សឲ្យបានច្រើន
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារហើយនឹងយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើកុមារហើយនឹងយុវជនដែលគាត់មានអាយុប្រមាណទៅដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានប្រមាណអ្នកដែរ
នៅកម្ពុជាកុមារដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំរហូតទៅដល់ប្រហែលជា24ឆ្នាំនេះយើងមានចិត្ត6លានអ្នកខ្ញុំមិនមានតួលេខជាក់លាក់ជាការប៉ាន់ស្មានហើយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនោះអាចមានរហូតដល់ 70% តាមការស្រាវជ្រាវខ្លះបើសិនយើងគិតអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទូទៅប្រហែលមានចិត្ត10លានអ្នកនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រហែលជា 60% ហើយមានការស្រាវជ្រាវខ្លះប្រកឃើញថា 34% អ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺគាត់ចូលចិត្តប្រើ social media ជាពិសេស Facebook ហើយខាង UNICEF គាត់បានប៉ាន់ប្រមាណមួយថាប្រជាជនកម្ពុជាជាង 70% អាយុពី15ទៅ24ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខនឹងការទទួលរងហិង្សាការបៀតបៀនហើយនឹងការរំលោភបំពានតាមអនឡាញអញ្ចឹងនេះជាតួលេខដែលធំណាស់បាទនៅអង្គការសេរីជ្រិននៅឆ្នាំ2024ចុង2023យើងធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយជាមួយនឹងប្រទេស15ទៀតយើងយក sample ការសម្ណានហ្នឹងតិចទេប្រហែលជា500អ្នកទេក្នុង16ប្រទេសហ្នឹងរួមទាំងកម្ពុជាហ្នឹងយើងរកឃើញថាកុមារគាត់អាចដឹងថាអ្នកណាមនុស្សពិតលោកណាតែគាត់ស្គាល់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចបែងចែកថាអ្នកដែលគាត់តាក់ទងជាមួយឆាតជាមួយនៅតាម online ហ្នឹងជាមនុស្សពិតឬមិនពិតទេកុមារនៅតាមជនបទហើយនឹងកុមារដែលរស់នៅទីក្រុងហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពគេហៅថាទទួលប្រព័ន្ធ safety ហ្នឹងខុសគ្នាខ្ញុំគិតថាឲ្យជាពិសេសរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងក៏មានលទ្ធភាពខុសគ្នាដែរអានេះប្រហែលជាចំណែកមួយគឺតាក់ទងនឹងច្បាប់ហើយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនៅតាមប្រទេសមួយដែរអ្នកដែលមានចំណូលទាបភាគច្រើនគាត់អត់ចេះ set privacy setting ការកំណត់ឯកជនភាពនៅក្នុងការប្រព័ន្ធប្រើអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែកុមារដែលមានចំណូលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារចំណូលខ្ពស់ប្រហែលជាលើសពី2ដងគាត់ចេះប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពជាងនឹងបន្តិចបាទ 35% ដែលគាត់ឆ្លើយមកហ្នឹងគាត់ថាបើគាត់ចង់ប្លុកអ្នកនេះគាត់ចូលចិត្តអ្នកហ្នឹងគាត់ចង់និយាយជាមួយហ្នឹងតែគាត់ដឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងនេះជាគេហៅថាអក្រកម្ម digital មួយដែលជាបញ្ហាធំរបស់យើងហើយបើយើងសួរថាចុះបើមានបញ្ហាតើគាត់អាចទៅរកអ្នកណាភិកច្រើនគាត់ថាប្រហែលជាទៅរកពុកម្ដាយសួរពុកម្ដាយហើយយើងសួរទៀតថាចុះបើសាលារៀនមិនដែរបើគ្រូមិនដែរឬក៏នគរបាលអន្តរនគរបាលឯងគាត់ជួបតាមដងផ្លូវជួបតាមstop អីអាចប្រាប់បានទេឬក៏ប៉ុស្តិ៍នគរបាលគាត់ថាអត់ទេប្រហែលជាមានតែ 10% តែគាត់ថាគិតថាបើសិនជាជួបគាត់ប្រហែលជាអាចទៅសួរ 10% នៃអ្នកដែលឆ្លើយបាទ
ចាអរគុណលោករស្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារហើយនឹងយុវជនលោករស្មីមិនមានប្រសាសន៍ថាកុមារដែលមានអាយុ6ឆ្នាំមានន័យថាពួកគាត់ក្មេងមែនតើនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយរហូតដល់យុវជនរបស់យើងអាយុ24ឆ្នាំដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយលោកបានលើកឡើងខ្លះៗដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺពេលខ្លះពួកគាត់អត់ច្បាស់ថាការកំណត់ឯកជនភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំចង់សុំការបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារហើយនឹងយុវជនថាតើពួកគាត់ទទួលបាននូវគុណសម្បត្តិឬក៏គេថាមានគុណសម្បត្តិឬក៏គុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរចា៎
បច្ចុប្បន្នអាយុមិញខ្ញុំផ្លិចចំណុចមួយយើងគិតថាកុមារដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំគាត់បើសិនជាគាត់មាន device មានឧបករណ៍ហ្នឹងទូជាទូរទស្សន៍ក្តីឬទូរស័ព្ទក្តីដែលអាចតអាច connect ទៅ internet បានហ្នឹងគឺអ្នកដែលអាចប្រើបានគឺ6ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចេះរើស content ដែលគាត់ចង់មើលអញ្ចឹងគាត់ចេះស្រាវជ្រាវនេះស្រាវជ្រាវនោះបើសិនជាកុមារដែលអាយុក្រោម6ឆ្នាំគាត់ប្រហែលជាគាត់មើលទៅស្អីដែលវាមកទេគាត់ចេះរកខ្លួនឯងទេបាទហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមែនតើកុមារដែលអាយុតាំងពី2ឆ្នាំមកគឺគាត់អាចប្រើបានហើយស៊ីសងលើពុកម្ដាយជាទូទៅយើងខ្លាចទៅជាទម្លាប់មួយដែលមិនល្អគឺដើម្បីឲ្យកូនគាត់នៅស្ងៀមគាត់ស្រួលគ្រប់គ្រងគាត់រវល់ធ្វើការអីផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ទុកទូរស័ព្ទឬក៏ទូរទស្សន៍ឲ្យកុមារមើលហើយទូទស្សន៍យើងឥឡូវអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបាននៅលើទូរទស្សន៍ អញ្ចឹងមែនតើក្មេងតាំងពី2 3ឆ្នាំឡើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅអង់គ្លេសជាដើមគេមានកម្មវិធីដែលផ្សព្វផ្សាយទៅលើកុមារអាយុ3ទៅ6ឆ្នាំ3ទៅ7ឆ្នាំ7ទៅ11 11ទៅ14 14ទៅ18នេះជា package training package ឬក៏ awareness raising package ដែលគាត់ផ្ដល់ទៅឲ្យតាមសាលារៀនតាមអីណាពីព្រោះអមកុមារការយល់ដឹងគាត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងសម្ភារៈដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏ត្រូវទៅតាមស្រលតាមអាយុដែរអញ្ចឹងនិយាយឃ្លីទៅមែនតើតាំងពីដឹងក្តីមកគឺគាត់អាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានហើយខ្ញុំជឿថានិន្នាការនេះគឺធំទូទាំងកម្ពុជាគឺចាប់ដើមពីនឹងទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងសួរថាអាយុមានបានប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺទាំងអស់គ្នាបកមកលើគុណសម្បត្តិវិញខ្ញុំគិតថានេះជាទូទៅយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានគាត់មានចំណេះដឹងថ្មីគាត់ទទួលការអប់រំហើយសាលាភិកច្រើនគឺប្រើប្រព័ន្ធអប់រំតាមអនឡាញហើយនឹងគាត់អាចធ្វើកិច្ចការផ្ទះអីហ្នឹងស្រាវជ្រាវបន្ថែមបាទកំសាន្តតំណាក់តំណងតំណាក់ក្នុងសង្គមហើយអាចមានប្រយោជន៍ដល់រឿងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិគឺយើងអត់និយាយអំពីការចំណាយពេលច្រើនទៅលើ screen ទេយើងផ្ដោតទៅលើសុខភាពវិញគឺគាត់អាចក្លាយជាជនរងគ្រោះដែលគេលួចយកទៅនៅឯកជនអត្តសញ្ញាណគាត់ឬក៏គេប្រើអត្តសញ្ញាណខ្លាំងៗដើម្បីតាក់ទងគាត់មេតការដែលគាត់មើលហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគិតពីខ្លួនឯងមិនល្អនៅប្រទេសជឿនលឿនគេបានគិតរហូតទៅដល់មួយទៀតដែលថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពឯកាច្រើនជាងមុនដោយសារគាត់ isolate គេហៅអីផ្ដាច់ចេញពីទំនាក់ទំនងសង្គមជាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមកលើ online វិញអញ្ចឹងគាត់កើតគំនិតមួយដែលគាត់ហ្នឹងរស់នៅតែឯងហើយវាទៅជាមានភាពឯកាអញ្ចឹងมันមានការសិក្សាណានៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជានិន្នាការមួយដែលយើងត្រូវតែបារម្ភហើយត្រូវគិតគូរគាត់អាចមើល content នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយគាត់អាចមានការរើសអើងទៅលើក្រុមណាមួយនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះអ៊ីនធឺណិតខ្លះវាបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំអញ្ចឹងគាត់អាចយល់ច្រឡំហើយមួយទៀតគឺរងគ្រោះដោយសារការគំរាមកំហែងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងចុងក្រោយគឺព័ត៌មានខ្លាំងៗនឹងឯងបាទខ្ញុំគិតថាគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិវាដើរទន្ទឹមគ្នាហើយអ៊ីនធឺណិតជាទូទៅឥឡូវវាក្លាយទៅជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយតាមជាង20ឆ្នាំក្រោយនេះយើងអាចបដិសេធមិនឲ្យកុមារឬក៏យុវជនប្រើទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺបរិយាកាសនឹងយន្តការគ្រប់គ្រងសុខភាពនេះទៅជាការចាំបាច់បាទ
ចា៎លោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបានថាមូលហេតុបានជាកុមារហើយនិងយុវជនហ្នឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះ
សំណួរល្អហេតុអីបានយើងផ្ដោតទៅលើកុមារនិងយុវជនដោយសារខ្ញុំគិតថាគាត់នៅក្នុងវ័យដែលងាយរងគ្រោះជាងគេពីព្រោះតកតនឹងកំណត់ការគិតហើយនឹងសមត្ថភាពវិនិច្ឆ័យទៅរៀបពិចារណាគាត់នៅវែងខ្ចីការសិក្សាជាច្រើនរកឃើញថាកុមារដែលមនុស្សដែលមានខួរក្បាលយើងអាចរីកលូតលាស់ពេញលេញជាពិសេសផ្នែកដែលគិតពិចារណាហ្នឹងគឺរហូតដល់អាយុ21ឬរហូតដល់26បានយើងមានខួរក្បាលសតិបញ្ញាដែលអាចគិតត្រិះរិះពិចារណាបានជ្រៅជ្រះហ្នឹងអញ្ចឹងពីទូចមករហូតដល់21ឬក៏រហូតដល់26នេះគឺគាត់ងាយនឹងទទួលយកអ្វីដែលថ្មីគាត់ងាយនឹងយកអញ្ចឹងការពិចារណាថារឿងនេះត្រូវឬក៏ខុសគឺធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកអញ្ចឹងវាមានតែរឿងចូលរួមក្នុងការណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ចេះបែងចែកថាអ្វីដែលត្រូវអ្វីដែលខុសអានឹងទៅអាចទប់ស្កាត់បានបាទមួយទៀតដែរនៅកម្ពុជាយើងកុមារនិងយុវជនគាត់មានភាពងាយរងគ្រោះជាងប្រទេសផ្សេងហ្នឹងគឺដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងមិនទាន់មានអញ្ចឹងយើងអាចមើលបងប្អូននៅអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាចដឹងហើយពេលដែលយើងមើល YouTube យើងមើល Social Media គឺយើងឃើញពាណិជ្ជកម្មចេញមករហូតពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអាចមាន online game អាចមានរហូតទៅដល់ fake ticket ticketing ឧទាហរណ៍ចង់ទិញសំបុត្រទៅមើលអ្នកចម្រៀងល្បីអញ្ចឹងទៅគេលក់ក្នុងតម្លៃថោកពេលគាត់ទិញទៅតាមពិតអត់មានអ្នកនងទេកម្មវិធីនោះអត់មានទេប៉ុន្តែគាត់បានចំណាយហើយហើយវិធីដែលគេចង់យកលុយហ្នឹងគេអត់លក់ថ្លៃពេកឧទាហរណ៍សំបុត្រមួយ50ដុល្លារតែគេលក់តែ5ដុល្លារឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់ថាបថយបើខុសក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងគាត់បថយទៅហើយបើគេបោកបានមនុស្សរាប់ម៉ឺននេះលុយហ្នឹងច្រើនមែនតើបាទហើយនៅតាមផ្ទះយើងភិកច្រើនចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺនៅតាមផ្ទះយើងភិកច្រើនគឺប្រព័ន្ធ firewall ប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងគេហៅអី spam ហ្នឹងមកភាសាខ្មែរ spam ដែលឬក៏ scam ឯផ្សេងហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងអ្នកនៅតាមផ្ទះគឺគាត់ប្រើមកគឺអត់មាន filter ទាំងអស់ 100% ចូលមកទាំងអស់បាទបើសិនជាគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ឯផ្សេងទៅបែរជាអាចមានខ្លះប៉ុន្តែនៅតាមផ្ទះហ្នឹងអត់មានទេហើយដល់មានអត់មានការយល់ដឹងទៀតនេះជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនសម្រាប់កុមារយុវជននៅកម្ពុជាបាទ
ចាអរគុណលោករដ្ឋមី ជាចុងក្រោយតើលោកមើលឃើញថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគួរតែធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាជាពិសេសពង្រឹងនៅការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឲ្យមានសុវត្ថិភាព
ចំពោះអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតមុនគេខ្ញុំគិតថាបើយើងគិតយើងឃើញយើងមើលយើងត្រូវរៀនពិចារណាខ្លួនឯងបើសិនជារបស់ហ្នឹងវាល្អពេកវាដូចតំណងពេកគេថា so good to be true វាមិនពិតទេបើរបស់ហ្នឹងមើលទៅថ្លៃប៉ុន្តែមិនបានគេលក់ថោកវាមិនពិតទេមនុស្សហ្នឹងមិនក៏ល្អម៉េះមិនក៏ជួយខ្ញុំម៉េះប្រហែលជាមិនពិតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាហ្នឹងជាការពិចារណាគោលហើយព្យាយាមកុំផ្ដាល់ password កុំផ្ដាល់ព័ត៌មានអំពី account របស់យើងហើយជាទូទៅពុកម្ដាយអីមានទូរស័ព្ទគាត់មាន account bank account នៅក្នុងហ្នឹងអីហើយទុកឲ្យកូនលេងអញ្ចឹងជួនកាលកម្មវិធីខ្លះគណិតទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីទៅលើធនាគារ account ធនាគារមកអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យគេជាយើងកុំឲ្យគេខ្ញុំអាចសុំពេលតិចកន្លែងនេះកូនខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយគាត់ពេលគាត់អាយុ9ឆ្នាំគាត់លេងហ្គេមហើយក្នុងហ្គេមហ្នឹងវាមានឆាតគេឆាតសួរ password គេថាបើសិនជាឲ្យ password ទៅគេ password ហ្គេមគេទាំងទេបើឲ្យ password ទៅគេគេអាចឲ្យខွញឲ្យកាក់អីបន្ថែមបាទប៉ុន្តែកូនខ្ញុំគាត់ថាអូគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ report user ម្នាក់ហ្នឹងទៅកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងក៏គេបិទមិនឲ្យមាន user ហ្នឹងទៀតទៅតែបើយើងអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងឲ្យទៅគេរួចបន្តមកទៀតគេអាចថាโอเคគេឲ្យខ្វាញ់មកយើងឲ្យចុះឲ្យឡើងយូរៗគេប្រាប់ថាអូគួរទិញអានេះទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចាប់ដើមចូលលងក្នុងតែកគេហើយអាហ្នឹងយើងអត់ទាល់ពីរឿងសុវត្ថិភាពអីផ្សេងទៀតគាត់អាចលួច password គាត់អាចលួច email account នៅក្នុង device ដែលយើងមាននឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំគាត់ថារឿងស្មារតីតិចតួចហ្នឹងគឺសំខាន់ចំពោះឪពុកម្ដាយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងនេះយើងត្រូវណែនាំគាត់ដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យច្រើនខ្ញុំគាត់ថាកុមារយុវជនមានជាង6លាននាក់យើងត្រូវការ campaign ដ៏ធំមួយហើយលទ្ធភាពល្អជាងគេប្រហែលជាទៅតាមសាលារៀនហើយនៅ social media អញ្ចឹងគ្រូហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសាលាក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់នេះដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការនៅឆ្នាំនេះអាចទៅដល់មនុស្សច្រើនហើយទាំងអស់គ្នានឹងលឺពីរបៀបវិធីសាស្ត្រខ្លីៗងាយងាយដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យមានសុខភាពនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបាទ
ចា៎ខ្ញុំឃឹមសូមអរគុណលោកហងរស្មីនាយកអង្គការសិទ្ធិជលត្រឹមប្រចាំកម្ពុជាដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
អរគុណច្រើនវេទិកាអរគុណច្រើន VOA
ចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
VOA បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បញ្ចប់សិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិពីរកំណើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យចាប់ផ្ដើមការជជែកដេញដោលផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយអំពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងវិសោធនកម្មទី14ផ្ដល់សញ្ជាតិដល់កុមារដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាគោលការណ៍សំខាន់សម្រាប់សិទ្ធិស៊ីវិលចាប់តាំងពីការផ្ដល់សច្ចាប័ន្ននៅក្នុងឆ្នាំ1868អ្នកស្រី Alin Barrows អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអន្តរប្រវេសរបស់ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្រៀងការពីសតវត្សរ៍ទី18បានផ្ដល់សិទ្ធិច្រើនឲ្យសភាសម្រេចតទៅនឹងអន្តរប្រវេសនិងសញ្ជាតិលោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិបញ្ចប់សិទ្ធិទទួលសញ្ជាតិពីកំណើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថា
យើងជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកផ្ដល់សិទ្ធិពីកំណើតដូចអ្នកដឹងហើយគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេចាំមើលចុះយើងគិតថាយើងមានមូលដ្ឋានល្អណាស់ហើយអ្នកខ្លះចង់បញ្ចប់សិទ្ធិនេះច្រើនទូសវត្តមកហើយ
អ្នករិះគន់បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកត្រាំនិយាយថាវិសោធនកម្មទី14ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិស៊ីវិលហើយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមិនអាចលុបចោលបានឡើយនៅសេចក្តីទុយិតឌួងមេធាវីអន្តរប្រវេសនិងជាអ្នកជំនាញគោលយុបាយនៅវេទិកាស្ត្រីអាស៊ី Pacific អាមេរិកថ្លែងថា
ដើមឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមានគោលដៅធានាថាទីសកលស្បែកខ្មៅអាចទទួលបានសញ្ជាតិហើយវាចែងក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោក Dred Scott ប្រធានាធិបតីមិនអាចកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដកស្ថិតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានឡើយមានតែសភាទេអាចសម្រេចបានដូច្នេះបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិខុសច្បាប
់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគាំទ្របទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះអះអាងថាចាំបាច់ត្រូវស្ដារយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍លោក Brian Bebin សមាជិកសភាពីរដ្ឋ Texas ថ្លែងថា
President Trump has made it clear that restoring
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការស្ដារយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់យើងនិងការការពារខ្លឹមសារពិតនៃវិសោធនកម្មលើកទី14គឺជាចំណុចសំខាន់នៃចក្ខុវិស័យដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកបញ្ចប់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋពីកំណើតគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅមុខ
បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះប្រឈមបញ្ហាផ្លូវច្បាប់យ៉ាងធំដោយមានបណ្ដឹងជាច្រើនរួចទៅហើយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋចំនួន22បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយលើកហេតុផលថាបទបញ្ជានេះបំពានវិសោធនកម្មទី14នៅសេដូបន្តទៀតថា
The Supreme Court reaffirmed it in
តុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលសញ្ជាតិរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនជាច្រើនត្រូវបានជំទាស់ហើយតុលាការបានបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មទី14បានផ្ដល់សិទ្ធិចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនទាំងនេះហើយពួកគេអាចទទួលបានសញ្ជាតិ
ចៅក្រមសហព័ន្ធនៅទីក្រុងសៀតលបានផ្អាកបទបញ្ជាដកសិទ្ធិមានសញ្ជាតិពីកំណត់ជាបណ្ដោះអាសន្នបើសំណុំរឿងនេះទៅដល់តុលាការកំពូលនោះលទ្ធផលអាចជួយឲ្យយល់ដឹងអំពីសញ្ជាតិនៅប្រទេសនេះបើបទបញ្ជីនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅមុខអ្នកប៉ះពាល់ភ្លាមភ្លាមគឺទីរក់ទើបនឹងកើតនិងអ្នកដែលមិនទាន់ទទួលបានសម្បត្តិកំណើតនិងលេខសន្តិសុខសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
VOA រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញតាំងពីឆ្នាំ2019មកក្រោមគោលនយោបាយផែនការអភិវឌ្ឍនឹងគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ2025ក្រោមគោលនយោបាយនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន180នឹងត្រូវបិទទ្វារហើយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការីនិពន្ធចំនួន 8,000 នាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ការងារអ្នករិះគន់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាចគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពVOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នករិះគន់បានព្រមានថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាចគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2019នៅពេលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកង្វៀនសွန်ហ្វុកចុះហត្ថលេខាលើគោលនយោបាយផែនការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ2025យោងតាមផែនការនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន180នឹងត្រូវបិទទ្វារហើយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការរាយនិពន្ធចំនួន 8,000 នាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ការងារលោក Phil Robertson នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីនឹងការតស៊ូមតិការងារបានប្រាប់ VOA ថាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ជាងមុននៅក្រោមការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកតូឡាំដែលបានឡើងកាន់តំណែងនេះជំនួសលោកង្វៀនភូត្រុងដែលបានស្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោក Robertson បានសរសេរនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលថាការធ្វើកំណែទម្រង់នេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមទទួលបានព័ត៌មានពិតកាន់តែតិចជាងមុនប្រកបណាស់នេះគឺជាវិធីមួយដែលមេដឹកនាំបែបអាជ្ញាធិបតេយ្យដូចជាលោកតូឡាំនឹងធ្វើដោយបានបន្ថែមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើដងទៅលើអ្វីដែលប្រជាជនអាចឮនិងអាចមើលឃើញលោកតូឡាំមានមហិច្ឆតាធំក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានដូចជាការបង្រួមក្រសួងចំនួន14មកនៅត្រឹម7ជាដើមនៅក្រមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសេចក្តីសម្រេចលេខ18បានចែងថាក្រសួងនីមួយៗនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការមួយដែលនេះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាការវិវត្តនេះអាចឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយស្ថាប័នព័ត៌មានរហូតដល់ទៅពាក់កណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានផែនការបង្រួមធនធានទាំងអស់ឲ្យមកនៅក្រោមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិចំនួន6ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះរួមមានទាំងកាសែតញ៉ានដាដែលជាកាសែតរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមផងដែរអង្គភាពទូរទស្សន៍វៀតណាមនឹងក្លាយជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិតែមួយគត់ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតូចៗផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកន្លងទៅនេះប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ចំនួន13ដែលដំណើរការក្រោមសាជីវកម្មពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម VTC បានបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនបូករួមទាំងទូរទស្សន៍សំឡេងវៀតណាម និងទូរទស្សន៍របស់កាសែតញ៉ានដាផងដែរបណ្ដាញទូរទស្សន៍ VTC គឺជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ពេញនិយមលំដាប់ទី2នៅវៀតណាមដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកតូឡាំបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិអំពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ18ដោយបាននិយាយថាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនេះធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយមានភាពរលូនងាយស្រួលនិងដើម្បីលុបបំបាត់ការរាំងស្ទះនានានៅកម្រិតស្ថាប័នលោកថ្លែងថានេះជាបញ្ហាមួយដ៏លំបាកវាពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតអារម្មណ៍និងក្តីប្រាថ្នានិងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលនិងស្ថាប័នជាច្រើនលោកបានបន្ថែមថាការអនុវត្តនៅក្នុងអង្គភាពជាច្រើនច្បាស់ណាស់នឹងជួបការលំបាកប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដើរទៅមុខដោយហេតុថាដើម្បីឲ្យខ្លួនប្រាណយើងមានសុខភាពល្អពេលខ្លះយើងត្រូវតែលេបឱសថដែលមានជាតិល្វីងលោក Dring Hulong ដែលជាអ្នកតស៊ូមតិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសហស្ថាបនិកអង្គការ Legal Initiative for Vietnam នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការកែសម្រួលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃក្រសួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់លោកបាននិយាយថាឥឡូវនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការគ្មានពេលសម្រាកទេពួកគេក្រងនឹងបញ្ចប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅខែមីនាខាងមុខនេះនៅពេលសភារៀបចំសម័យប្រជុំពិសេសដើម្បីប្រថាប់ត្រាអនុម័តលើការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនេះលោកឡុងបាននិយាយថានៅពេលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្ដោតធនធានរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ជាតិចំនួន6នេះអាជ្ញាធរនឹងមានអំណាចកាន់តែច្រើនដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយរបៀបវារៈរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងវិនិយោគទៅលើតែទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋដែលមានចំនួនកាន់តែតិចនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះធ្វើការឃោសនាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទូនាទីទី1របស់អង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋគឺផ្សព្វផ្សាយនឹងការពារគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមការផ្តល់ព័ត៌មានជូនអ្នកអានគឺជារឿងបន្ទាប់របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Legal Initiatives for Vietnam ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកកសែតឯករាជ្យចំនួន17អ្នកកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលអ្នកទាំងនេះត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទោះបីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានទទួលមូលនិធិពីសាជីវកម្មឯកជនប៉ុន្តែពួកគេត្រូវស្នើសុំអនុញ្ញាតបានពីក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឡុងបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលឯកជនបែបនេះកំពុងរងការបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ដំណើរការស្ថាប័នទាំងនេះភាគច្រើនគោរពវិជ្ជាជីវៈហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនស្របទាំងស្រុងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថានៅពេលពួកគេរងការប៉ះពាល់គុណភាពរបស់ពួកគេនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនលោកឡុងបានលើកយកករណី website ព័ត៌មាន Zing News មកធ្វើជាឧទាហរណ៍ថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023 website ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពី website នេះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សារព័ត៌មាននេះបានបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកប៉ុន្តែត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា Z News ហើយគុណភាពនិងចំនួនព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យ website នេះលែងមានសារៈសំខាន់ដូចមុនទៀតហើយលោកឡុងបាននិយាយថាពួកគេចុះផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលមិនស្របតាមបន្ទាត់របស់បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលជានិច្ចកាលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅវៀតណាមម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិបានវិវត្តទៅជាប្រព័ន្ធ Digital ដែលអាចឲ្យពួកគេយកការឃោសនាមកបន្លំធ្វើជាព័ត៌មានបានអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាវាជាបញ្ហាតឹងតែងណាស់វានឹងក្លាយទៅជាព័ត៌មានតាមតែការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែតិចទៅចង់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្វែងរកព័ត៌មានដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Pisopida VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.